yango ya mokili lelo na Vio Walingala. Lola ka Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe boyibo la muna banso na linaka na biso sango ya mokili lelo linaka linene ya sango na lokuta la Lingala na lola ka Amerika, The Voice of America. Uto Studio 17 to pesa mibongo lisungi onzela ya masini na Mr. Chang na Fatuma Kalala Ali Masi. Sango ya mokili lelo e pesa melibino na Edi Sango. Na sango ya mokili lelo to kolobela. Basali mumbongo ba engumba Goma na ituka ya Nord Kivu ba telemisaki misalami ya bango lelope ba kitakio balabala kinundako ya musala ya moyangili ya ituka pona kupamela mpaku mingi e bazali kufutaka na mbula matari ata ko bazali kumuna mpasi ya bituka.
Tu es revendiqué tout en abisso. D'être le bisso qui tozo sale la parquet, tozo sale la gouvernement ou bien tosa la nini. Bisso to kopa kaka ko kangaba porte na biso.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni ya Ecclesia Catholico Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli a Zaliko Kanisa Lelo Mibu Tukumi Bale na Mitanu ya Episcopato Mosala Moye ya Episcopo Mililumi Kafu Kafu Mizaliko Sali Mapona Yango.
Monseigneur l'évêque Aza Moutoué a sali makambo ebele concernant développement ya diocèse de Butembo Beni a sali makambo ebele concernant sécurité na kati ya diocèse ya Butembo Beni.
Lelo lina kanabiso munganga na salanini Dr. Kachunga Bianga Philippe akoyemola na Fatuma Kalala Limasi maimatali kwa koso eutaka na bokono bwa sukali to bokono bwa diabete makambo maimanso tukukendi na bulaibu yango na mwantango kasi ambao tukupeza bino sango na bokuse. Ekolo Congo démocratique na Congo Brazzaville basenga ki lobby na bokuta nibwa Amazonie na Belém na Brésil bomoko na bitumba biako batela zamba na mokili. Et président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo démocratique na Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bazalaki na bokuta nibwa ngo ya mikolo mibale pe bazwa ki maloba lobby loleki. Denis Sassou Nguesso asenga ki ete bikolo biso bizalaki na likita bia Belém na Brésil bizalaki lukula na likita bia bitando bia zamba isato inene na mukili basen ya zamba ya Amazonie ya Kongo pe ya Mekong Borneo likita liango liko salima na suka ya sanza ya zumi ya mubumuye na Brazzaville. Mokonze ekolo Kongo demokatika lukula uyu ya Kongo Brazzaville basolola ki moko moko na ngambo na yi na moko kani wabangu ya Brazil Lula da Silva na bokuta ni boye bwa Belém bikolo bia Amerika ya Sud tope ya ngele biye bikutanaki bizwaki mikano ya kosangana na boyokani na tina ya kubundisa elongo bokati zamba na bango na maloba azwaki Lula da Silva mokonzi ya Brazil la sengi ete bikulu biankita bipesa misolo misengeli na bitumba bia kubatela zamba pona bulamu ya mokili mobimba. Nzokande president Félix Tshisekedi ya zalaki na masolo ya pembeni na Belém na ministre d'état ya mambi ya bapaya ya Emirat Arabe Uni pona mabungisi ma libongo linene lisengili kotongama na Maibo Zindo na Mbu Atlantique na banana na ikulu Congo démocratique. Ministre d'état ya Arabe Emirat Arabe Uni a bendela kikola kisa mulinde ya mboka na ye ya kosunga kotonga libongo liye lisengili kosila na 2025 nzokande libanga liya bubandi mosala lisili tiamaki na banana wuto 2022 kasimo sala nanu mubandate wuto tango yango. Bosambisami bwa François Béya mopesi tuli ya lukumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi Buzungi laki lubilu liki na haute cour militaire na Kinshasa nzo kande bazuzi basi kande ba tiamaki sima na bo mbongwana bo salamaki mikolo miliki kati na bakambi ba polisi ya ekolo Kongo demokratika. Lubilu liki zalaki nde mosala ya kokundula na bazuzi basi kama ye masina salamaki na bosambi sami buango ilobamaki ete makambo makendaki nanu na bozindote po basambeli ba François Béa bazalaki kolakisa ete buku likonzi etambola maki likolo na yango pe bazalaki kosenga botika mipo na mwa ntango ya moto bazali kosambela bosambisa mibwango bozongelaki lobisima na mokano mwa cour constitutionnel ya kubwakisa bosenga ya basambeli ya François Béa. Nzokande François Béa azalaki te na bosambisa mibwa lobi mpo atika maki na kuluka lisungi ya minganga pe a bimaki Kinshasa na sanza ya mombe po na kukinde na poto afunda mako finga mokonzi pe kuyukana na basusu po na kubebisa bokengi ya mboka pe ya mokonzi ya mboka pe kutinda basuda na botomboki. Bato peni na banei ba kufi na bokwi ya efelo moko ya ete ilo moko na komini ya Bagira na etuka ya Bukavu na Bukavu na etuka ya Sud Kivu bakambi ba société civile balobi baye bangonde ba pesi motango eye moye balobi motango mwango mwasi moko kati na bango azuka ki makasi kasazali na bomoya memami na lopitalo bato basusu pe ba zuki sami bolikido kibu zali kosale masika puna kutala suki bato tupenzo tesusu kuki kozala na se ya efelo eye ekwe ya kitina ya likama liango liyebani nanote kasi Bukavu etongama likulu na ngomba tope likulu na bavolkan ya kala pe buningani mwa ya mabele bosala maka mwa mingi. Grand Bretagne e lobi e kuki kozala na bolikuluki botali bubumi bwa mokili mibiku ya ekolo Kongo demokratika Sheribin Okende toma ya si ya Grand Bretagne na Kinshasa Alison King Obe alobaki yango sima na buku tani ya zalaki na yango na bakambi ba ekolo Kongo demokratik lokola ministre wa yambo ya lelo pe mokambi ya Assemblée Nationale ya ekolo Kongo demokratik Christophe Mboso Nkodia na Kinshasa ntoma ya sika ya Grand Bretagne kundoli pe ete ekolo na ye ezali kutia mokoloto na mapona mimako ya na ekolo Kongo demokratik maimasengeli kozala mpo na ngambo ilso ya bayi politiki pe kundi mama na banso pe kozala Napoli. FBI misala mia bukingi kati na ikulu Amerika ebomaki lobi na masasi na Utah moko moto moko na ya mibu koleka ntuku sambo uyu alakaki kubuma na masasi President Joe Biden na Vice President Kamala Harris bobo mibwango bosalamaki kaka mwa ntango mwangonga yambo na mubembo Joe Biden esengeli asala na ita ya Utah moto yango alakaki kubuma pe baye bazalaki na bolikuluki boye bumimi mokonzi ya kala Donald Trump na bosambi sami pona kuluka kuboya elonga ya Joe Biden na mapona mima likaki na 2020. Basuda babotoli bokonzi na Niger abatie na esika mbula matari po na kukamba mboka na bango zo kande bakambi babikulu bia CDAO likita lia bikulu bia Afrika ya West abazali kukutana na likita na Abuja na Nigeria po na kutala suki esengili kutinda basuda po na kuzungisa na ebonga Mohamed Bazoum mokonzi ya sivili basuda baye bakangaki uto kule kasika mposo mo ko. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala lulaka la Amerika. Basali mumbongo ba engumba Goma na Nord Kivu ba telemisaki misala mia bangu lilupi ba kitaki ubalabala kino na ndako ya mosala ya moyangeli ya ituka eye pona kupamela mpaku mingi eye bazali kufutaka na mbula matari atako bazali kumuna mpasi na bitumba bolaibwa yango na Fiston Isemwami.
Basali Mumungu Baye, ou lisangali bango Fédération Nationale des Artisans Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, FENAPEC na Bokuse, batele misaki musale ya bango, mpe bakitaki bango banso, nandako musale ya moyangili wa etuka nortivu, mpona koteli saye, mpasi eye basali kumona, na kofutaka mpaku mingi na misale ya bango. Mpona bango, mpaku mingi ezali kofutama na misale ya bango, malamu mbula matari, eluka lolenge nini bakoki, kofuta mpaku muke, mpote misale ya bango, misale na kimia mpona bolamu wabayimboka mpe mpona ntombwa ya etuka mpe ekolo mobimba. Ntoyoka baike kati na bango na elobilia veo lingala tokutane na bango ubalabala.
Basi batungisi biso makasi, batakse komye bele, oto yebi na leta tozofuta, bayeba bandiku yebi sabiso tokofuta batakse mususu, toyebi yo iti wapi, bapesa kibiso ata komunikete, deto yeko revantiketu hana biso, deto lobiso ki tozo sale la parquet, tout ça, le gouvernement, ou bien tout ça, la nini. Biso toko, bakaka ko kangaba porte na biso. Toba ko sala, tito zua, décision moko ya malamu. Bataxe kande to bandi ko futa, mais intérêt ezo monana.
Omoni to la grand ma pays voisin, batunyo so basi basala guichet unique. So nyo fongo la depot, boutique, ndenin, wal bakabo, ou boutique ko futa, autant. O futi so futa ngol a de tranche, bandambu la moko, reme ko za la difficulté. Mais biso, service e a kamoko moko, lo babonga, muto. Service sokolo bakala o so kontabilize ba taxe wana e koza la mbongo minko le katara sto tuzwa kasi to lingi vraiment basa la gini kuluka ba pays voisin to ko integre est africa ndenge nini na ba taxe ndenge
o monike wana pasi na population ba luka solution moi nini ba nyoko la population ya nord kivu boy bazan kati ya bitumba mercedes de likolo mbongo zo makawa bango pe conscience nini bazo sala na ngopo population est à la l'aise ya nord kivu ba ba ke ba tuzana kati ya bitumba ba taxe bele boy nani mutu akokango bazan na ba ni fo bali tanga baebi
nzoka nde misala myankita mikoki kozon kokoso penzala ekoki kobeta bayimboka soki mpaku eleki mingi makanisi maima zaima docteur dadisale moto na mayele na maima tali nkita au netuka nord kivu mpona ye eza penza ya mutu yete mbula matari eyano la malamu na bosenga bobayimo mbongo baye maloba ma docteur dadisale
bataxe bele ebumaka ekonomi na etat de siège na bagero tozanango toyebi ke ba mituka ebele azuti yango moto ba rebel pe ba pillage za ebele ba perte za vraiment ebele na situation économique eza bien te ba imu mbongo o bazo sala eza droit na bango parce que il faudra que l'état congolais et sala tout pour protéger économie congolaise na production na kanisi que soit comprendre que protectionnisme to otuzoloba oyo ya ko protéger ba imu mbongo eza vraiment motuya pona économie na biso. Il faudra que gouvernement ait comprendre que ceux qui tous a essalé à moté parce que taxe nyoso bazotia et koza la répercuter directement na consommateur, c'est-à-dire na population ou population koza la et koza charge. Donc population tous a déjà la population a plus de 80% où ils ont ko vivre en deçà du seuil de pauvreté. Et ben bon bongo ba bakisi ba bambon nyoso wana na ba na bango, c'est-à-dire que vous avez mabé vraiment pour la population, la sociale, la population.
Ovid Pierre, directeur de cabinet ya Moyangilo etuka Nord-Kivu, oyo ayambaki bayi mbongo baye, abondaleki bango, kozongi la misala ya bango, lokola momesano, mpe asakola kete, bosenga boye, akokomisa bango, epa ya Moyangeli, ya etuka mpe, ya no malamu ekopusa mila bango. Toyoka, mokambi andaku ya musala, ya Moyangilo etuka Nord-Kivu, Ovid Pierre.
Au nom de l'autorité provinciale.
Moyangeli, wa etuka na biso, atiningana kutana na bino lokola zaila mobembo alobina yamba bino na yukape bosenga boye bwa bino na yuki maso malobami moyengili waituka akosala maso na tinete eyano malamu epesa mina bino kasi na kosenga na bino bozungi na misala mia bino lokola mumesano pambate nzala ekoki kobeta bayimboka misala mia nkita mikoki kobebisama
magazin fermé
bayinkita basakola kete soki misala mia bayimo mbongo bitele misami bobola bokoki mpe kozingela makasi bayimboka baye bazali komona mpasi ya bitumba wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona olaka la Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami wuta Goma. Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni ya Ecclesia Catholique Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli azali ko kanisa lelo mibutu 12 na mitano ya episcopato ya Mosala moye ya episcopo milulumi ya kafu kafu mizali ko salima pona yango tola ndabolei bwa yango na Erikas Moisi.
Episcopo Melchisedek Paluku Sikuli azali ko konza diocèse ya Butembo Beni wuto mibuntu 12 na mitano mikoki milulu myankafu kafu mizali mpona bokundoli mibu miyempe ba ministre baike bambula matari ya ekolo Congo Democratique bazali awa na Butembo lokola moindo nzangi ya kelasi ya likolompe bolukiluki ya science Catherine Katungu ya culture Totoki mpe Julien Paluka ongea ya industrie moyangeli ya etuka ya Nord Kivu mpe akomi na ngumba Butembo mpona ko kembela na ye Monseigneur Sikuli Elongo mpona lieutenant général Moyangeli ya Nord Kivu Kostondi Mankoba episcopo Sikuli asungaka mingi mapinga ma ekolo Congo Démocratique na boluki kimia tuka lieutenant général Kostondi ma.
Je viens participer à la célébration du 25 ans.
Naye ko kembela na milulu mia kafu kiafu ya episcopo Paluku Melchisedek Sikuli ye azalaka penye na biso mosali wa nzambe ye yango mibu 12 na mitano azali kosunga bino azalaka na ya kobanga te ye asungaka biso mapinga ma ekolo Congo Démocratique pona koluka kimia na yango na ye pona kokimbila na ye yango eliki mibu mingi na yebisi na bino ete ezali penza mutu ya kosunga ezali penza mosali ya nzambe ya kosunga na milulu miye
encourager je viens vraiment l'encourager pendant cette cérémonie
mpona maimatali patombo kiadef moyangeli ya etuka ya Nord Kivu alobi ete bitumba bezali kokoba na beni mpe irumu tuyuka lisusu lieutenant général kobandi makoston
sans oublier le sud de
tobosani te sud ya irumu na adf basi bakimeli ou etando eye bitumba bezali kokoba na uti kosola na mbongo ninga na ngai ya ituri lieutenant général
luluankasha
madiomi tondimi ete bitumba kokoba tokosala penza manso po ete ADF a quoi qu'on la bâtillon n'a été le territoire ya Beni.
Ici, en territoire de Beni.
Maître Serge Makeo, avocat, n'a ingumba Butembo à Sepeli, le lengi épiscopo ya Butembo Beni a Kembeli épiscopa na ye, tout Maître Serge Makeo.
Monseigneur l'évêque Aza Moto ya Sali Makambo Ebele, concernant le développement ya diocèse de Butembo Beni, a Sali Makambo Ebele concernant sécurité. Na kati ya diocèse ya Butembo Beni. D'abord, diocèse ya Butembo Beni e bandi na Kanyabayonga, donc Grand Nord, Grand Nord ya province ya Nord Kivu nyonso, eza na kati ya diocèse ya Butembo Beni, pe ba milye na ba village mususu ya territoire de Mambasa, pe eza pe na diocèse ya Butembo Beni.
Episcopo ya diocèse ya Butembo Beni azali kati ya bayeba pamela kamambi mabuzangi bokengi butumpe moi. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Lelo nalinaka na biso munganga na sala nini docteur Philippe Kachunga Bianga akwena na bongo na Fatuma Kalala alimasi maimatali kuokoso utaka na bokono bwa sukali tope kokoso tope complication utaka na bokono bwa diabete tulanda masulu mabango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sancho za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lelo na kati ya emisyon na biso munganga nasala nini, tozali bongo na munganga kouta Bukavu na hôpital monene, klinik universitaire ya universite ya Bukavu, akolobela biso... Dr. Kachunga lelo akolobela biso likambo litali bokono ya diabete. Moto ya bela ka bokono ya sucre. Ba complication nini akokokuta na yango. Et puis eloko nini akoki ko sala pote a mikebisa ami batela po ete bokono wana ya sukali bokono ya diabete emema ina ba complication yango te pi po na nini ba complication wana esala maka mbote docteur Kachunga.
Mbote madame.
Docteur Kachunga, lelo tozo lobe la kamolitali sukali ndenge oyoka kina lobi yango na e bandeli. Sukali diabete za la kaya type 1 na type 2. Kasi loko nini, ba komplikasyon nini moto abela kabokono ya sukali ya kuta na rana ona kati ya bomo ina ye tango azali na bokono. O soko wiko lobe la balandi ya emisyon na biso mongangana sala nini ko uta VO Lingala.
Merci beaucoup madame pour la motuna. Ba complication à liboso et à diabète et à la ka à cause ya obstruction ya ba mitisa o ya minene to bendi artère. Donc ce qui ba artère wana et ya bouché et kotinda obstruction ya ba mitisa na kati ya motu yango et komema bengi AVC, accident vasculaire cérébral. Donc, moto akoza la paralysé côté moko yanzoto. Yami balé mikisa minene au niveau ya motema. Au niveau ya motema, eko za la pe bouché. Yango enemaka ba crise cardiaque, hein, to bengi ba infarctus du myocarde. Yami sa to mikisa ya makolo. Pe eko za la bouché. Yangonde et memakao to bengi ba artériopathie oblitérante. Yango ekinda ka par moment bako amputé mutu parce que makila ezo circuler lisusu malamute na makolo. Alors ba complication ya mibale ezali sikoyo oyo e attaqué ba mikisa ya mike oto bengi microcirculation. Yangonde ekotinda moto akomona lisusu bien te donc ba cécité ekotinda ba rein esala lisusu malamu te to bengi insuffisance rénale et puis ekotinda te ba nerf eko banda kosala lisusu malamu te yango moto akobanda koyoka ba chaleur on a banné les autres à la malamouté ou bien par moment la douleur ou à kokoka kokotambo la malamouté. Voilà un peu ma complication mi balé ya diabète autrement ma complication chronique. Alors et zappé ce qui souka le matini di nanzoto yango et ne maka ba complication aiguë. Bien mouta kouanda kousouba mingi, akouza la déshydraté, yango ba ne maka mbangu na hôpital, poto rehydraté ye, peto kitisa sucre wana. Alors ya souka, ezali ba infection, eu moutou a souka la kousa la, a cause tout simplement ya immunité na yo défense na yo et comme moi mouké par rapport à un homme normal. Voilà un peu ma complication ya diabète type madame.
Kasi ba complication ngo ezali ko sala mabongo pona nini? Est-ce que zali na likambo moto ko sala pona ko éviter ba complication na zali déjà na bokono ya sukali akoko sala po ete ba complication na esale mate pendant que ya zali na bokono wana azali ko gérer na no bokono ya sukali.
Ba complication ya diabète ezalaka de deux ezalaka na cause mibale. Ya liboso eza mutu oyo azomela kisi malamu te sucre na ye emati, ce qui emati mingi et petit ba complication aiguë ya ko souba mingi ya ko koza la déshydraté, mais ce qui sucre eza contrôlé te de manière chronique yango nde enemaka ba complication to bengi ba chronique wana ya misisa ya minene oyo eza ko boucher na ni misisa ya mike ma microcirculation eza pe boucher. Alors ba complication ya mibale ekoza la pe ba kisi ya soki moto ameli kisi mabe sucre ekokita epesi oyo tobengi ba hypoglycémie yango mpe ekomema motu na hôpital. Alors mpona koévite ba complication ya diabète esengeli o se faire soigner malamu esengeli sucre ezala bien contrôlé. Donc topesaka ba régime régime wana eza moto alie biloko nyonso mais alie de manière modérée. propos et sucre et maternité et puis ça qui fait ça lui va comprimer va insuline autre quoi comme la moto ce qui sucre ça bien contrôlé. Voilà donc et puis qu'on va participer activité physique parce que ceux qui vont tamboli à ce soir la camion sport et que tu as aya mouvement été sucre ça la bien contrôlé à la pire à la cholestérol et à malamu na kati na kila.
Docteur, olobi pe ba infection ezali eloko moko pe e memaka mutu oyo azali na emona na ke pa moto oyo azali na diabète bokono ya sukali. Ba infection ezali ebele koko na yebite ba infection nini parce que biso tozali komona mini mingi mutu azali na diabète. Les lots qui a zui pota nezo ko sila mino kite moto wana soki pota wana zali ko soigner yango mingi te ko kio mwana ba keri na ti na ndenge ba kokata ye musapi ba kokata ye likolo ba kokata ye liboko. Est-ce que ba infection est pas moto ya diabète et se soigner kate?
Oui, infection et koko se soigner et se soigner ka malamu. C'est-à-dire ceux qui ont un diabète, ceux qui ont un diabète, ils ont bien traité, parce qu'ils ont un coma. Il y a un autre qui a des globules blancs, ils ont des cellules, qui ont lutté contre l'infection. Les globules blancs ont une capacité à lutter contre l'infection. Alors ceux qui ont enfin, on se fait bien soigner, ceux qui ont un malade, les globules blancs ont une capacité à lutter contre l'infection. Infection. Donc, ceux qui ont un diabète, ont une infection, et donc, ils ont un contrôle sucré. Ils ont bien, et puis, ils ont un contrôle sucré. Si ils ont une infection, ils ont un antibiotique, ils ont un antibiotique. En tout cas, ils ont un contrôle à ceux qui ont un sucre malade. Et puis, il y a des gens qui sont là. Ils ont la camade, ils ont la camoua pour ta, et puis, ils ont la malamouté, au boy, peut-être l'insuline, ils ont la épanabiso. Nous, on a connu ça, ma malade, voilà, pour la infection, na yoana, et c'est une sucre, et qui t'a bangou, pour ta ou bien infection, et dit ça, bangou. Ba mingi etan abiso ba bo ya ka insuline, ba lika ba comprimé, alors que ba comprimé ko kontrole sucre malamouté, soki mutaza na infection. Donc, insuline ko, conseza soki mutaza na infection. Soki munga nga yo pour na infection, insuline, o banana na insuline, poto kontrole sucre malamou, pour infection ebika ou bien ple, donc poto na ebika, Koboyate. Voilà, déjà, la vraiment cause, il y a mine de panabiso, comment la infection, ou bien ma pote, elle a évolué bien, parce que, bah, tu as beau, il y a quand même une mine insuline.
Docteur, bon, on a cadré, il y a Moto, Oyo, Azali, Kobela, Bokonoya, Sukali, et complications, monsieur Soye, sous le Cambo, l'Italie, insuffisance rénale. Barren aye et baby a commis soit un problème y a qu'il faut bah remplacer hein a commis toujours na kusa la ba dialyse de nini et komakati a komanali kamawana y a insuffisance rénale.
Ah, yango na loba ki ceux qui motoza na diabète ou za bien contrôlé té diabète et atakaka ba misiso ya minene se bengi ba artère diabète et atakaka ba misiso ya nikenike se bengi ba donc za microcirculation donc ba artériole. Alors au niveau à barin ceux qui diabète et atake ba misiso ya nikenike et que ça la que barin et que ba na ko ça misiso malamu té. Alors, ceux qui ont se faire soigner malamouté, tôt ou tard, barin wana eko beba. Voilà, donc, pour na ko éviter que barin e beba, et donc, on libo soeza, d'abord, ko se faire contrôler régulièrement, côté la ceux qui barin e fa la malamouté, au moins tous les 6 mois ou bien chaque année, normalement, mon diabète, c'est n'est là le cas, na hôpital, alanda meke na ye po basi la examen wana ba examen surveillance ya ba complication alors yami balé et sengeli diabète ya la très bien contrôlé parce que ceux qui sucre qui ils a malamu en tout cas ba rimpe et que ya la bien protégé donc et l'autre ça ka ka que se faire très bien soigner et puis que ça la ka ba examen à contrôle pour côté la dengue disons évolution y a rien évolué.
Matondo mingi docteur Kachunga.
Merci beaucoup madame.
Matondo mingi na bino banso yangunde sukisi munganga na sala nini kasi na sango ya mukile lulu trubaki bato pene na banei bakufi na bokui ya ifelomoko na itirumoko na bagira na bukavu matondo mingi na Mr. Chang na Fatuma Kalalala basunga kibiso unzela ya masini tukutana lisusu na sango ya mukile lulu ngai kombona ngai edi isango.